Voice of America. መንግስቶም ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ንኣልሸባብ ንምስዓር ዘኽእሎ ሜላ ከም ዘዳለወ ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣፍሊጦም። ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕላዊ ናይ ስራሕ ዑደት ንምግባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተዘራሪቦም መግለፂ እውን ሂቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻብ ሪኢ ከሎ ምንያ ፎቅ ክተቅርቦ እያ።
ንሰለስተ መዓልታት ዑደት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው እቶም ፕረዚደንት ሶማልን ጉጅለኦምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ተመያይጦም ብፍላይ ንኣልሸባብ ንምስዓር ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለው እውን ገሊፆም።
We are already working on to bring peace and stability in Somalia by
Somalia salaamun marigaa umno mumsa bahabar nusarhalana shabaran mus alqaida rakib zollo alshababun nimugugaa izinaay migbar tarihalana abiyi sirahun sirahnaana lazi mitinkharna hinqitulo ina
ስልጣን ካብ ዝሕዝንነጀው እቶም መራሒ ሶማል ንኢትዮጵያ ንመጀመርታ ግዜኦም ዝበፅሑ ዘለው። ክልቲኦም መራሕቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ንኣልሸባብ ብመዳይ ምውጋእ ምትሕብባሮም ተጠናኪሩ ከም ዝቅፅል ገሊፆም ኣለው። ፕረዚደንት ሶማል ናይ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብትን ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ገሊፆም
ማይ ጎቨርንመንት ሃዝ ኣ ቨሪ ኤክስቴንሲቭ ኤንድ ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂ
መንግስተይ ንኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ንምድምሳስ ዘኽእል ሰፊሕን ንፁርን ውጥን ኣሎ። ብደገፍ ጎረባብቲ ሃገራት ኣሚሶምን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ምክንያቱ ኣልሸባብ ስግኣት ሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ደቡብ ሶማልያ ሓሊፍካ ምኻድ እዩ ውጥኖም። ንምድምሳሱ ምትሕብባርን ሓቢርና ምስራሕን ዘለና እውን ነዚ እዩ።
እቶም መራሒ ሶማል ንኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለው ሚሊዮናት ሶማልያውያን ብደርቂ ኣብ ዝተሃሰይሉ እዋን ምዃኑ ዝጠቀሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ዝያዳ ንሶማል ሓገዝ ምሃብ የድሊ ኢሎም
ኢትዮጵያን ሶማልያን ክልቲአን ኣብዚ እዋን እዚ ብደርቂ ዝተጠቕዓ ሃገራት እኳ እንተኾና ኢትዮጵያ ነዚ ንምምካት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ትርከብ ይመስለኒ። ሶማልያ ግን ዓብዪ ሓገዝ የድልያ እዩ። ስለዚ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ንሶማልያ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህብ መፀዋዕታ ንምቕራብ ምስቶም ፕረዚደንት ተሰማሚዕና ኣለና።
ብመንፅር ምትሕብባር ነዊሕ እዋን እውን ብመዳይ ውሕስነት ምግብን ጨንፈራት ፕሮግራማትን ሓቢርካ ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።